ngidul sendiri bersama gue Alfredo Iliananda di Perspektif Orang Awam. Baik lagi sama gue. Anyway, ini berarti ngalor ngidul episode keempat setelah yang ketiga udah diisi sama Rofik ya. Gak tahu kenapa ya, minggu-minggu ini, beberapa bulan terakhir ya, khususnya beberapa minggu terakhir lah, ini gue pengen banget bikin podcast lagi ya. Maksudnya gue pengen banget ngomong lagi gitu di podcast gitu. Mungkin juga membayar kerinduan setelah udah berapa bulan ya terakhir barengan podcast bareng tuh di bulan puasa series Ramadan, kemudian karena ada beberapa kesibukan gua, Rofik dan Himawan ini ya, kesibukannya saat itu memang lagi hektik banget ya ngurusin pernikahannya dia. Anyway, selamat selamat menjalani kehidupan yang baru. Kemudian Rofik juga padet ya, ujian anak-anaknya, anak-anak muridnya ujian, kemudian dia juga ngurusin beberapa hal, dan salah satunya kawan minum ya, bisnisnya dia. Kemudian dia ikut pelatihan di kementerian, kemudian juga ya banyak lah. Jadi dan termasuk gua gitu ya, gua dan Opik juga lagi mikirin gimana caranya penelitian ini cepat di approve untuk bisa sidang ya. Kita lagi sama-sama tesis. Ya banyak lah yang bikin podcastnya jadi tidak berjalan dengan semestinya, dan akhirnya gue ngisi tuh, mulai masuk segmen baru ya, ngalur ngidul sendirian. Kemudian Opik juga udah ngisi kemarin, juga masukin keresahan-keresahannya dia. Banyak banget ya harus gue omongin kayaknya nih. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 1.26. Wow, jam 1.26 pagi men. Ini hari Minggu ya, hari Minggu 4 Juli 2021. Dan ini udah masuk hari kedua ya, berarti hari kedua PPKM, apa, PPKM darurat ya dari pemerintah. Anyway, gue sambil ngerokok nih. Anyway, banyak banget ya yang bisa diomongin, dan gue tuh banyak banget keresahan di minggu-minggu ini. Aduh, gue ngulang lagi. Gak tahu kenapa ya, kenapa hidup di Indonesia ini nih, kayak gak ada gitu, waktu sehari aja gak ada masalah gitu. Pasti ada aja masalah gitu. Belum selesai COVID, ada selesai politik, ada kemudian demo ya, ada undang-undang, ada KPK, korupsi, aduh banyak banget men, sampai gak bisa dihitung lah. Pokoknya setiap hari lu, gue sampai kayak lu ya, belum tidak akan pernah terasa mental lu kalau lu tidak hidup di Indonesia, men. Buat orang-orang Indonesia atau orang-orang luar, ya orang-orang Indonesia yang dengerin ini, dan mungkin orang-orang di luar negeri yang mungkin paham bahasa Indonesia, karena ini podcast ini udah didengerin 11 negara, alhamdulillah 11 negara. Men, lu gak tahu seberapa kuat mental lu kalau lu belum hidup di Indonesia, men. Sampai di TikTok tuh kalau nggak salah lagi rame-rame nih sekarang nih, lagi rame-rame tuh bikin apa yang lagu-lagu Welcome to Indonesia gitu-gitu ya, kayak main sampai kalau bisa digituin berarti emang separah itu kali ya. Oke lah, oke, gue minum dulu ya. Anyway, ini tahun kedua gua. Tahun kedua kerja di rumah ya. Dalam artian ini udah setahun dari Maret 2020 ya sampai sekarang ini Juli 2021. Gue masih WFH, kantor gue menerapkan WFH 100% ya. Jadi memang 100% untuk semua karyawan ya, kerja di rumah kecuali memang ada hal-hal yang harus diurus di kantor gitu. Misalnya kayak gue beberapa waktu yang lalu gitu mesti ke kantor klien gitu ya. Itu pun dengan protokol kesehatan yang ketat dan pakai swab gitu. Atau misalnya laptop rusak dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi untuk PPKM darurat kayak gini tuh gue udah nggak relate lagi main kesibukan-kesibukan orang-orang yang ngurusin harus persiapan untuk apa WFH 100% ya. Karena PPKM darurat ini ternyata memang dari tanggal 3 sampai 20 Juli itu Jokowi itu menetapkan untuk sejawa Bali itu kalau bisa semua perusahaan itu mesti WFH itu kecuali industri-industri yang esensial sih kayak apa makanan gitu ya primer dan ya industri esensial yang lain lah. Jadi memang gue nggak lagi merasakan gimana hype-nya prepare untuk WFH selama berapa 3 minggu ya men, gue udah setahun lebih men. Dan kalau mau lihat bukti apa buktinya, aduh sorry ya ini jendela gue buka karena gue masih sambil ngerokok nih di kamar jadi mungkin ada banyak suara yang akan terdengar masuk ke dalam podcast kita ya. Bukti dari gue udah WFH setahun tuh ya gue berat badan gue naik dari 55-57 normalnya sekarang udah 65-67 10-11 kilo gue naik. Jangan bilang gue nggak olahraga, gue tetap olahraga. Gue sampai beli alat gym gitu di rumah gitu, biar gue terpacu untuk olahraga. Tapi tetap aja gue nggak bisa olahraga. Maksudnya bukan nggak bisa olahraga, ya. Maksudnya gue bukan tipe orang yang suka nge-gym. Jadi kayak ya setidaknya menolong beberapa orang rumah dan beberapa tetangga yang mereka mau merasakan olahraga di rumah gitu. Karena men, untuk orang-orang yang mau WFH lu akan ngerasakan nih gimana rumah dan kantor lu tuh cuman bedanya cuman 1 meter gitu. Bedanya itu cuman gerakan lu doang. Lu duduk ya, lu kerja gitu. Lu rebahan ya lu, itu kamar lu gitu. Beda itu doang, men. Jadi tirai pemisah ya. Itu kalau di kamar gue tidak ada tirai pemisah antara kantor dan tempat tidur lo, men. Ya, per hari ini gue makin kesini ya gue setuju dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi PPKM darurat karena melihat memang grafik peningkatan pasien COVID itu meningkat tajam men. Itu tuh gila, dalam sehari itu bisa sampai 2000 orang terus. Itu gila sih buat gue ya. Maksud gue entah kenapa apa. Tapi beberapa bulan terakhir itu kelihatannya tuh menurun gitu sampai pemerintah tuh berani untuk bilang ke dunia kalau Indonesia tuh udah berhasil menurunkan grafik peningkatan pasien COVID gitu. Padahal ya menurut gue kayaknya bukan grafiknya deh yang menurun deh, tapi karena kayaknya kegiatan tracingnya tuh mulai berkurang gitu. Ini kayaknya bukan gue doang gitu yang ngerasain ya atau yang punya pikiran kayak gini. Tapi beberapa orang ya di Twitter kemudian di Instagram itu banyak juga yang mengeluh dia kena tracing, dia kena COVID gitu ya. Tapi kok orang-orang sekitarnya tuh biasa aja dan gak ada yang nanyain ke dia, dia habis dari mana. Kayak yang pertama kali kan itu kan tracingnya gila banget ya, jadi sampai bisa ketahuan gitu siapa habis ketemu siapa, siapa habis ketemu siapa. Itu beberapa bulan yang lalu tuh gak dilakuin men. Jadi kayaknya memang cara nggak tahu ya, ini asumsi buruk gue aja sih, asumsi buruk gue aja kali ya. Sorry anyway, tapi kayaknya ya dulu pengurangan tracing itu lah yang dimanfaatkan untuk membuat untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia itu baik-baik saja dan sudah menurun ke grafiknya. Padahal men, gila sekarang maksud gue dari situ tuh bisa jadi acuan buat orang-orang. Oh, orang-orang jadi mikirnya kayak, okay, udah menurun berarti Indonesia berhasil. Kemudian okay, kita kendorin gitu ya, kendorin protokol kesehatannya. Akhirnya mereka keluar, men. Gitu. Sampai banyak banget kalimat yang kemarin waktu COVID, men. Goblok banget nih orang-orang yang kemarin waktu COVID. Emang menurut lu sekarang COVID udah gak ada? Tetap ada, men. Gitu maksud gua. Sampai ada orang-orang yang ngomong kemarin waktu COVID, berarti kan mereka merasa kalau saat itu, saat dia ngomong kayak gitu, udah gak ada COVID. Ini yang bahaya gitu. Maksud gue, jangan sampai kelalaian kita tracing, jadi ngebuat orang-orang berpikiran, berasumsi bahwa udah gak ada. Jadi dia ngomongnya kayak gitu, kemarin waktu COVID. Padahal sekarang tuh, COVID tuh akan tetap ada, men. Gitu. Iya, kayak penyakit-penyakit lain, virus-virus yang lain. Gak mungkin kan kemarin waktu batuk, sekarang tetap ada men virus-virus yang bisa menyebabkan lu batuk. Maksud gua sama, jangan sampai lah lu ngomong sampai kayak gitu. Maksudnya, ya pada akhirnya gitu ya, industri sudah mulai meningkat dan lain-lain saat itu ya, beberapa bulan yang lalu, gara-gara grafik mulai menurun itu dan mengatakan kepada dunia kalau Indonesia baik-baik saja gitu ya. Padahal cara kayak gitu malah bikin Indonesia ngebuka lagi tuh jalur-jalur internasional tuh, kayak kalau nggak salah ada salah satu maskapai yang dia udah mulai buka jalur ke China gitu ya, untuk komersial ya, bukan untuk logistik ya, tapi komersial. Kemudian orang-orang ada yang WNA India didatengin, padahal di India lagi tinggi-tingginya tuh varian Delta gitu kan. Banyak lah, maksud gue ini gue nggak ngerti ya. Ya menurut gue apa yang disampaikan BEM UI ya beberapa waktu yang lalu itu benar, men. Menurut gue itu benar, men. Gak tau ya, gue juga lagi coba meneliti untuk meneliti terkait paradoks komunikasinya kebijakan publiknya pemerintah gitu. Maksud gue, apa yang disampaikan BEM UI itu memang itu berdasarkan fakta, datanya, dan itu bisa di-trace dari kegiatan-kegiatan komunikasi publiknya pemerintah sendiri gitu. BEM UI kan nyebutin leap of service gitu. Leap of service kan ya, gue lupa deh. Coba gue cek. Ya betul, the king of leap service. BEM UI sampai ngomong kayak gitu untuk presiden kita, men. Jadi maksud gue, itu bener, men. Dan kalau misalnya pemerintah kemudian marah-marah dengan adanya kritik dari BEM UI itu, ya menurut gue ya lu gak usah jadi pemerintah, men. Maksud gue lu bakal tahu lu tuh jadi pemerintah tuh repot gitu, ngurusin gak satu dua gitu, dan lu masih milih pemerintah tapi lu gak mau dikritik, ya lu gak usah jadi pemerintah, men. Dan yang paling bikin bete itu adalah buzzer-buzzer ya. gue nggak tahu apakah beneran mereka tuh buzzer atau enggak, tapi gue sebut saja itu terduga buzzer ya. Beberapa orang gitu ya, kayak macam salah satunya mungkin Ade Armando gitu ya. Ade Armando terduga buzzer ya, ini masih terduga ya. Orang-orang menduga bahwa dia buzzer pemerintah. Karena memang dia menyebutkan sendiri kalau dia itu pendukung pemerintah atau pro Jokowi gitu. Sampai bilang kalau BEM UI ini sampai menduga bahwa apa yang disampaikan BEM UI ini tidak cerdas gitu, dan pandir, bahkan dia sebutnya sebagai orang-orang pandir. Jangan-jangan mereka maksudnya nyogok ya, Mak. Maksud gue, konteks lu ngomong kayak gitu ke BEM UI, berarti kan itu lu membongkar borok dari institusi lu sendiri. Ternyata yang bikin orang bertanya-tanya jadi, oh jangan-jangan emang UI bisa nyogok ya, ternyata ya gitu. Maksud gue, emang bener ya menurut gue ya, peribahasa sepandai-pandai tupai melompat gitu ya, akan jatuh juga nih. Orang-orang kayak gini nih, orang-orang macam Ade Armando ya, yang ngomong kayak gitu, itu adalah orang-orang yang masuk ke circle close friends, terus dia ngomongnya ini nih, ngomongin apa konten orang itu keluar gitu. Maksud gue dia cepunya di dalam close friends nih, maksudnya man, aduh. Dan kalau ditanya gue sih sangat setuju ya. Maksud gue sampai tuh ya di Mojok ya, kalau nggak salah penulisnya Mas Agus Mulyadi ya, dia pernah bilang kalau untuk memprediksi apa yang akan terjadi di Indonesia itu adalah dengarkan ya, dengarkan speech dari pemerintah, pejabat, dan Jokowi, dan berpikirlah sebaliknya men, itu yang akan terjadi di Indonesia. Maksud gue, kalau orang aja bisa bikin penafsiran kayak gini ya, maksud apalagi maksudnya BEM UI yang dia ada kajian strategisnya gitu, dia memaparkan memaparkan opininya itu berdasarkan referensi-referensi yang dia dapat juga gitu. Kalau enggak, memang itu terjadi men gitu. Men, aduh, sampai lu memprediksi orang dengan cara lu dengerin omongannya terus kebalikan gitu, itu lucu banget sih gitu. Dan untuk komentar itu ya, itu untuk BEM UI memang lu benar, lakuin aja, kritik aja, kritik. Dan gara-gara dia, terus hari minggunya itu ya kalau nggak salah ya, ada surat undangan untuk BEM UI ya ke kantor rektorat. Men, hari minggu loh itu. Maksud gue, kayaknya gue selama kuliah, walaupun gue bukan di UI ya, tapi kayaknya gue selama kuliah gitu, kalau di hari libur tuh kayaknya nggak bakal ada nih hari-hari libur yang bakal manggil gini. Ini kenapa sampai darurat gitu? Lu kebakaran jenggot apa gimana gitu? Maksud gue, kalau ada orang yang rektorat itu tidak tidak melarang gitu, memberikan ruang sebesar-besarnya untuk kritis ya kan. Tapi kalau di hari libur lu sampai masih manggil mahasiswa lu cuma untuk bahas kayak ginian. Maksud gue, bentar-bentar. Lu urusin aja mahasiswa-mahasiswa lu yang lagi ngurusin KRS terus gak bisa-bisa di hari libur, Ben. Cuman kayak gini doang kebakaran jenggot, terus pada akhirnya kan orang jadi tracing gitu kan, lihat background check ini rektornya orang mana sih, ketahuan pada akhirnya dia adalah komisaris BRI ya, salah satu bank BUMN. Nah, dari sini kelihatan lagi kalau ada double jabatan gitu, jabatan yang ganda, komisaris dan juga rektor UI. Ini kan jabatan yang dua-duanya ini kan dapat dari pemerintah gitu. Maksud gue, lu dilantik sama pemerintah yang notabene kalau keduanya dan di statuta UI juga itu melanggar tuh, melanggar karena nggak boleh tuh dia punya jabatan lain di pemerintahan gitu ya, untuk menjadi rektor gitu. Jadi akhirnya kan ketahuan men, kalau kalau rektornya aja menyalahgunakan jabatan gitu, ada konflik of yang ditakutkan adalah adanya konflik of interest gitu. Terus lucu lagi ya, ketika Ade Armando juga ya, dosennya juga, gue balik lagi ke Ade Armando ya, dosennya ngomong kayak gitu, di tracing lagi kan sama orang-orang, jejak digitalnya dilihatin lagi kalau Ade Armando juga pernah melakukan itu ke Anies Baswedan gitu. Bahkan digambar mukanya Anies Baswedan jadi kayak Joker gitu, terus ditulisin caption itu kalau nggak salah gubernur jahat kalau nggak salah. Maksud gue, men, mahasiswa lu tuh pakai referensi lu mau mengkritik pemerintah lu, tapi kenapa lu nggak ada referensinya apa-apa terus lu bikin kayak gitu, meme kayak gitu tuh. Terus yang lu sebut tandir itu lu atau siapa gitu? Maksud gue, kalau emang lu kalau emang menurut tuh mahasiswa lu tuh pandir, ya dia mencontoh lu sebagai dosennya, men. Dia mencontoh lu sebagai dosen dia gitu. Ya jangan salahin mereka. Kalau lu juga melakukan hal yang sama, lu bangsat anjing. Gak jelas aja. Terus apa sampai di tracing lagi dia orang HMI, terus di ya, kita tahu selama ini ya, bazar-bazar kayak gitu kan afiliasinya pasti kalau ngomongin yang Islam-Islam tuh islamofobik ya. Jadi islamofobik terus mengkait-kaitan dengan isu radikalisme lah, HTI lah, apalah. Terus ada yang ngomong HMI ini adalah organisasi yang berafiliasi dengan salah satu partai, sebutlah PKN gitu. Iya langsung dibongkar lah sama orang-orang yang sekarang itu dapat informasi itu gampang. Lu ngomong kayak gitu blunder sedikit dijorokin sama orang goblok. Lu ngomong kayak gitu boleh ya, kalau di depan orang-orang yang nggak ngerti internet gitu, atau zaman dulu lu ngomong kayak gitu tuh boleh. Lu mau ngomong kalau lu ketemu Obama lalu tangan lu cuma mau Obama lah zaman dulu, boleh banget, men. Lu mau ngeludahin, misalnya ngeludahin muka Josh Bush kayak gitu misalnya, atau lu mau ketemu Bill Gates kayak terhadap apa namanya pernah mau diangkat jadi anaknya Bill Gates, terserah, men. Zaman dulu nggak masalah lu mau ngomong kayak gitu, zaman sekarang nggak bisa lu ngomong kayak gitu, men. Goblok. Ingat tuh kata Tan Malaka kan di tulisannya, di bukunya Madilog ya, orang kecenderungan orang-orang di pribumi, orang-orang pribumi atau Nusantara ya, orang-orang Nusantara ini adalah ada false belief gitu, ada false belief juga, ada kecenderungan berpikir yang menabrakan logika dengan mistiska ya sebetulnya. Jadi selalu apa namanya, jadi cerita-cerita kayak gitu tuh apa namanya storytelling yang kayak gitu tuh orang tuh jadi gampang percaya gitu. Terus ketika ada satu orang dua orang yang mendukung dengan pernyataan itu, terus dia akan merasa paling benar gitu, kayak Jerings JRX nih, aduh Ben, aduh gua ini karena ngalurnya tuh gak apa-apa ya, temanya kita berantakan aja ya. Orang-orang kayak JRX nih, dia ngomong COVID di endorse, aduh Ben. Gue penasaran sih, jangan-jangan emang lo yang di-endorse sih sama elite-elite global gitu, biar orang nggak percaya kemudian dia kendorin protokol kesehatan, terus mereka pada kena COVID terus terpapar mati gitu. Maksud gue, dan tujuan dari elite global yang lo bilang adalah mendepopulasi manusia sampai hanya 500 juta orang dalam di bumi, itu tercapai dengan cara lo melakukan kampanye bahwa COVID tidak seberbahaya itu, men. Men, aduh, goblok banget. Maksud gue, COVID tidak seberbahaya itu untuk orang-orang tertentu, men. Tapi yang jadi bahaya adalah ketika lo merasa imun lo itu kurang, apa, imun lo itu kuat, terus lo mengendurkan protokol kesehatan, terus ternyata lu OTG bawa penyakit ke orang itu yang kena, dan lu nggak tahu imun dia tuh sekuat lu atau enggak, men. Maksud gue, coba deh, aduh, tolol banget, ini bahaya dari COVID ini, penularannya gitu. Maksud gue, bro, emang kayak gue ketika si Jerings ngomong kayak gitu, jangan-jangan emang lu yang di endorse gitu sama elit global gitu. Jangan bilang orang-orang yang kena COVID ini di-endorse. Orang-orang yang kena COVID ini, mereka mengumumkan ke publik kalau mereka kena COVID ini, biar di-tracing. Tracingnya tuh dipermudah, men. Jadi ketahuan siapa aja yang habis ketemu dia, dia tuh harus melakukan ini juga. Iya memang, kalau misalnya lu akan, gue tahu dengan argumen gue yang tadi tuh, mungkin kalau misalnya gue ketemu Jerings akan bilang, iya tapi kan dia bisa aja tuh DM doang atau private chat. Iya memang bisa. Tapi dia juga pengen mengedukasi kalau COVID itu benar ada gitu. Apa yang dia lakukan, mungkin kondisi dia yang dia lakukan, dia juga kan kita sama-sama tahu ya, mungkin Bro Jerings itu juga paham banget gitu ya, kalau orang-orang yang kena COVID ini, COVID itu akan hilang dengan sendirinya asalkan imun kita terjaga. Ya mungkin mereka dengan melakukan, dengan memposting, dengan dia mengabarkan kegiatannya dia itu, dia jadi imunnya makin bertambah gitu. Itu kan salah satu bentuk self healingnya. Orang kan berbeda-beda men, bisa jadi kayak gitu gitu. Jadi stop lah untuk bikin narasi-narasi bodoh kayak gitu lah. Buat gue, kalau emang lu gak percaya silahkan aja lu gak percaya, atau kalau emang lu percaya tapi COVID itu memang menurut lu tidak menyakitkan itu ya gak apa-apa. Tapi bro, empati lah. Lu kan musisi ya, yang mungkin yang banyak orang yang nggak tahu ya, mungkin sebagian orang tahu gitu ya, kalau lagu-lagu itu kan juga maksudnya lagu-lagu SID itu juga kan berdasarkan empati dari rakyat ya yang menderita dan lain-lain ya. Ya banyak lah lagu-lagu dia yang kayak gitu ya, yang mengkritik dan lain-lain. Maksud gua ya lu bikin lagu aja bisa ada empatinya gitu. Masa ya sih lu umur kayak gini aja lu nggak punya empati sama orang-orang yang kena gitu. Kalau emang lo nggak percaya cukup dia lo aja, nggak usah bikin kayak gitu gitu. Jangankan lo, bukan jangankan lo gitu. Maksud gue aja udah fucked up gitu dengan COVID ini. Maksud gue sampai gue capek ya ngomong helaka sembuh ya itu ya gitu. Iya men, maksud gue capeknya ini bukan karena gue males ngomong ya, bukan, tapi karena maksud gue karena gue merasa semakin banyak nih, ini tetangga gue kanan kiri depan belakang, terus teman-teman gue udah pada kena nih, Opik nih lagi kena nih, kalau pengen tahu ya, ini hari ini nih Opik lagi kena COVID. Maksudnya, gue udah mulai merasa ini gue mencekam nih, kemarin udah mulai mencekam. Maksud gue, setahun gue harus nggak mau lekas sembuh, brengsek. Maksud, men, terus tuh pada bilang Singapura tuh udah mulai bisa apa namanya, bikin negaranya tuh menganggap COVID itu akan jadi virus yang biasa aja. Jadi mereka mulai tahun depan kalau nggak salah 2022 tuh mereka akan biasa aja gitu, mulai herd immunity. Kenapa Indonesia nggak bisa, men? Jangan samakan Singapura dan Indonesia. Pertama, dari geografisnya Singapura tuh kecil, populasinya juga tidak sebesar Indonesia. Mereka protokol kesehatannya ketat, men. Orang-orang di sana tuh nalarnya jalan, apa maksudnya, patuh juga gitu. Dan pemerintahnya juga nggak kayak pemerintah kita gitu. Banyak variabel yang bikin dan menyatakan dan membuktikan bahwa memang Singapura ini negara maju, men. Lu jangan samakan dengan Indonesia gitu. Gue nggak bilang Indonesia bukan negara, memang Indonesia bukan, belum jadi negara yang maju, masih berkembang. Tapi memang faktornya adalah dari pertama mungkin dari kita sendiri yang masih tidak taat dengan protokol kesehatan. Kedua, tentang apa, komunikasi publik pemerintah sendiri juga masih setengah-setengah, kebijakannya juga masih belum jelas gitu. Kemudian kita negara yang geografisnya tuh banyak, populasinya terbesar keempat di dunia gitu. Susah, men. Susah gitu. Yang kita bisa lakuin ya kita jaga diri kita masing-masing, minimal kita tidak menularkan orang lain gitu. Gitu maksud gue, kalau minimal kita tidak tertular dan tidak menularkan orang lain. Kita aja dulu gitu, jangan mikirin yang lain-lain dulu gitu. Susah men. Udah 24 menit ya. Ternyata udah lama juga gue ngomong. Maksud gue, ya inilah, banyak banget keresahan-keresahan gue sebenarnya. Oke, kita sampai 30-an menit kali ya. Karena podcast ini akumulasi dari keresahan gue selama sebulan terakhir lah, kita hitung saja sebulan terakhir ini ya. Ya ngomongin tadi lagi, kita balik lagi ke BEM UI. Gak apa-apa, lu pada gitu ya, anak-anak BEM, mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh mengkritik itu justru menurut gue hal-hal yang perlu dilakukan secara terus-menerus gitu. Karena Indonesia merdeka, Indonesia reformasi itu memang karena kalian gitu. Karena kalian tuh maksudnya adalah karena mahasiswa. Faktor terbesarnya mahasiswa zaman 65-66 Orde Lama itu Suhoki ya, kemudian diganti Orde Baru 98 itu juga mahasiswa juga ya, angkatan-angkatannya Fahri Hamzah, Budiman Sujatmiko gitu-gitu ya. Kemudian peristiwa-peristiwa yang lainnya, malari, macam-macam lah mahasiswa yang bikin Indonesia ini bisa jadi negara demokrasi gitu. Ya menurut gue mahasiswa emang harusnya kayak gitu. Tapi satu sih yang gue khawatirkan adalah ketika mereka mendapatkan jabatan gitu ya, ketika mereka ada berada di posisi di instansi pemerintah, dia menggandakan keilmuannya untuk jabatan gitu. Kayak apa ya, kayak rektor sekarang, kebanyakan rektor universitas negeri ya, yang dia tidak memperbolehkan gitu ya. Ada beberapa kan kasus kan yang dia melarang mahasiswanya untuk kritik pemerintah gitu ya. Ini adalah bentuk dari orang-orang yang menggadaikan keilmuannya, integritasnya itu untuk jabatan gitu. Inilah maksud gue, seharusnya rektor tuh ya, rektor universitas ya, jangan dipilih sama presiden gitu. Kayak gini lah jadinya gitu. Jadinya ada conflict of interest juga gitu. Mereka jadi takut gak bisa diangkat jadi guru besar dan lain-lain. Padahal kan ya, ketika keilmuan lu disandarkan dengan apa namanya, dengan jabatan, itu jadi bias. Jadi orang-orang jadi punya standar ganda untuk melakukan sesuatu gitu. Dia akan mengkritik lawannya pemerintah, tapi dia akan melarang semua hal-hal yang datang dari pemerintah, apa semua hal-hal yang datang untuk mengkritik pemerintah gitu. Ini bahaya, men. Padahal kan maksud gue, pendidikan itu harusnya bebas nilai, objektif, dan berintegritas semuanya. Maksudnya orang-orang yang ada di pendidikan tuh ya harus mikirin gimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan kita gitu, bukan gimana caranya gue tetap bisa memberikan apa, gue tetap bisa mengajar di tempat, di institusi sekarang dengan tidak berperilaku yang aneh-aneh. Itu salah, men. Kalau lu emang orang yang berintegritas, kalau lu emang seorang pendidik yang baik, pengajar yang baik, lu mau di mana aja lu akan kepake, men. Jadi nggak usah takut-takut amat lah. Kalau lu merasa diri lu itu lu melarang kayak gitu, dan lu merasa lu melarang kayak gitu karena lu takut tidak ada jadi guru besar, diangkat jadi guru besar, atau lo kehilangan jabatan lo di institusi pendidikan negeri, ya berarti emang lo merasa diri lo tuh nggak berintegritas, tidak bisa memberikan apa, tidak punya kualitas mengajar yang baik, men. Karena lo masih takut untuk kehilangan itu gitu. Gue inget banget kalimatnya Sujiwo Tejo yang bilang kalau lo masih mikirin, masih takut nggak bisa makan besok, tandanya lu meniadakan Tuhan, men. Lu meniadakan kekuasaannya Tuhan gitu. Maksud gue, tandanya lu tidak beriman dengan Tuhan lu, karena lu masih takut tidak bisa masuk makan besok. Nah ini juga sama, inilah yang terjadi sama dunia pendidikan kita gitu. Ketika rektor-rektor, dia dosen-dosen yang dia takut kehilangan jabatan dia di perguruan tinggi negeri misalnya, ya berarti emang lu tidak punya kemampuan itu sebenarnya gitu. Lu emang jago ngejilat aja gitu. Jadi ya, gue kenapa mulai kurang nih jokes ini. Gue ngerokok dulu. Ya. Gitu, men. Jadi ya. UI akan tetap bagus, akan tetap jadi institusi pendidikan yang bagus buat banyak orang. Ya tadi gue masih ngomongin ini ya, BEM UI-nya ya, mahasiswa-mahasiswa itu jangan sampai digadaikan ya, jangan sampai kayak mau digadaikan nanti ketika lo mendapatkan jabatan gitu ya. Itu bahaya, men. Karena orang-orang yang sekarang memimpin juga itu banyak aktivis dulunya, terus sekarang dia jadi aktivis untuk dirinya dan partainya gitu. Jadi bahaya, man. Hati-hati. Ya, berkaitan dengan COVID ya. Oke, sekarang kita ngomongin COVID lagi nih. Berkaitan dengan COVID ya. Tadi itu gue ngeliat juga ya, PPKM kan hari ini udah mulai PPKM kedua di Tangerang tuh ya, salah satu pusat perbelanjaan di Tangerang tuh orang-orang tuh jadi panik buying lagi tuh, kayak awal-awal kita isu corona masuk di Indonesia itu. Maksud gue, apa sih yang lo harapin dari lo rebut-rebutan tadi itu, kalau nggak salah tuh susu Bear Brand, rebut-rebutan itu udah beli sebanyak-banyaknya, terus lo mau lo apain gitu, mau lo jual gitu untuk meningkatkan imun lo, men. Kalau lo emang udah kena, kalau lo minum itu terus lo tidak hidup sehat, lo nggak apa, pokoknya lo nggak hidup sehat, imun tetap aja, men. Kalau lo minum Bear Brand yang banyak, atau lo itu Bear Brand-nya sengaja lo jualin, terus lo bilang Bear Brand ini bagus untuk imun lo, tapi ternyata di rumah lo ribut juga sama bini lo, misalnya lo ribut dengan anak-anak lo misalnya, atau tetap aja, men. Imun tuh gak naik-naik juga gitu. Goblok. Orang-orang kayak gini tuh kenapa masih ada ya? Terus juga nggak tahu sih, ternyata ya gue sekarang mulai merasakan kegelisahan orang-orang yang dia gabung di grup keluarga, grup WhatsApp keluarga gitu. Gue sekarang merasakan itu, man. Gue merasakan itu, man. Jadi beberapa hari yang lalu nyokap gue tuh menginformasikan di grup keluarga kalau tetangga sekitar rumah tuh banyak yang udah kena, terus karantin di belakang kena, ambulans berkali-kali lewat gitu ya. Terus ada salah satu anggota keluarga gue yang bilang, itu beneran COVID apa di COVID kan gitu. Fin, gue yang orang sebagai orang yang terjebak di dalam grup keluarga gitu ya, dan gue orang yang menempuh pendidikan tinggi gitu ya, mereka juga ada yang juga menempuh pendidikan tinggi ya, salah satu ya, tapi gue yang menempuh pendidikan tinggi dan gue yang mungkin lebih banyak terpapar informasi ya dibandingkan orang-orang di grup keluarga gitu ya. Merasa integritas gue tuh akan runtuh gitu kalau gue nggak berkomentar gitu. Terus gue langsung ngomong, gue pengen ngomong sih, cuman gue bilang di grup aku pengen ngomong, cuman takut kualat gitu. Di dalam grup gue ngomong kayak gitu, man. Terus gue tahan, gue apa ngomong sama nyokap gue, udahlah ini kayak gue gak bisa tahan, ini gue mesti ngomong yang bener nih gitu. Akhirnya gue terus salah satu yang anggota keluarga ini dia bilang, gue sih percaya COVID itu ada, tapi banyak juga oknum apa, banyak juga orang-orang apa, banyak juga ininya apa, mafianya gitu, jadi apa-apa di COVID kan, sakit apa di COVID kan gitu. Men, buat orang-orang yang kayak gitu ya, maksudnya please gue terus kasih isu-isunya, isu-isu yang dulu tuh di zaman 2020 awal-awal itu ada gitu, isu-isunya kayak mana orang gila nggak pernah kena tuh dia di jalan, terus kenapa rumah sakit sekarang yang penting, kenapa RSJ tuh rumah sakit jiwa tuh nggak itu tuh nggak ada yang kena COVID juga, maksud gue nggak, pertama dia ngomongin orang gila tuh nggak ada tuh, padahal dia nggak pakai baju, dia makannya sembarangan dan lain-lain. Pertama siapa, Ben, yang mau gue jangan ngomong orang gila deh, ntar gue akan kayak dari Corbusier kena somasi ya. Orang dengan gangguan jiwa ya, ODGJ ya, itu jarang orang yang mau deket-deketan gitu, mereka pasti jaga jarak juga. Orang-orang yang bisa dikatakan tidak punya gangguan jiwa cenderung tidak ingin mendekat dengan orang yang punya gangguan jiwa gitu, jadi ya mereka aman gitu. Itu logika pertama. Tapi logika kedua itu terbantahkan. Ternyata banyak di beberapa daerah itu ODGJ itu yang kena men. Jadi dia dibawa ke rumah sakit juga, dia kena apa, dia diisolasi juga, dia dibantu juga dengan kerabat-kerabatnya misalnya yang masih kenal dengan ODGJ ini juga gitu. Jadi terus dimasukkan ke rumah sakit juga. Ada beberapa ada di Surabaya, di Jakarta, di Riau dan beberapa daerah yang lain, banyak men. Itu udah banyak informasinya men. Itu gue kasih tuh ke grup keluarga gue. Ini itu silahkan dibaca, itu udah ada semua. Terus apa alas? Terus alasan yang kedua adalah bukan itu, yang maksud adalah di rumah sakit jiwa. Men, gini men. Gue pengen ngomong, maksud gue rumah sakit jiwa itu bukan rumah sakit medis. Dia itu rumah sakit yang ngurusin psikologi kejiwaan seseorang men. Ya gimana, orang-orang di sana bukan orang-orang yang sakit, tapi orang-orang yang memang butuh penanganan psikologis. Itu beda gitu. Gue ngomong kayak gitu kan, sorry nih, di situ tuh orang-orang yang kena itu tuh rumah sakit jiwa itu masalah itu tuh psikologis ya yang mesti diperbaiki, bukan karena medis ya. Mungkin kalau memang ada orang yang benar orang yang punya gangguan jiwa kena penyakit medis juga, mungkin dia juga ada penanganan khusus di situ, atau memang dibawa ke rumah sakit apa tersendiri juga ada gitu. Maksud gue, come on man, jangan samakan masalah psikologis dengan masalah medis itu. Aduh, tapi correct me if I'm wrong ya, apakah itu juga termasuk medis atau gue. Cuman maksud gue, setahu gue dan sepemahaman gue, orang rumah sakit jiwa itu emang untuk nanganin psikologis gitu, bukan untuk medis. Ketika lo ngomong kayak gitu, ya iyalah, itu tidak apple to apple man. Terus selanjutnya dia ngomong, iya apa namanya, banyak juga kok mafia-mafia gini-gini, apa-apa di covid kan sekarang, batuk pilek sedikit di covid kan pen. Aduh, lu pusing sedikit misalnya, terus pusing dikit terus lu gak bisa gerak, gak bisa apa, lu tes ternyata lu darah tinggi, terus lu gak percaya, lu bakal bilang kalau itu lu dibikin darah tinggi? Enggak kan, maksud gue kenapa lu percaya kalau lu ketika lu demam misalnya dan lu pusing berat sampai gak bisa bangun, ketika dites lu punya darah tinggi misalnya, atau lu dites lu kena kolesterol atau apa gitu, lu percaya? Tapi kenapa ketika lu dites covid terus lu malah bilang ini di covid kan gitu? Maksud gue, aduh gue gak bisa pikir, kenapa lu gak bilang orang-orang yang kena kolesterol dan lain-lain itu bilang aja mereka di kolesterol kan gitu, anjing. Ini banyak, masih banyak banget nih orang-orang kayak gini nih. Gue ngomong gitu, terus ya gue ngomong juga kayak gitu. Maksudnya ngomongnya maksud gue ketika lo berbicara ada mafia, ya pasti setiap hal itu pasti ada oknum yang bermain. Apapun itu bidangnya, mau itu bidang keagamaan ya, haji aja banyak oknum. Ada yang ketangkep kan, korupsi dana haji, korupsi dana pembuat pencetakan Al-Quran gitu kan, waktu di Kemenak dulu. Siapa lupa gue menterinya salah satunya. Kemudian banyak ada ustadz yang cabul misalnya, tapi tidak kemudian lu melarang untuk mendengarkan semua dakwah agama kan, kayak gitu loh maksud gue itu. Terus gue bilang kayak gitu, terus please lah maksud gue, kayak kalau percaya covid itu ada ya tidak perlu bikin, dan apa namanya, memang katanya kan kalau ini di covid kan dan di apa namanya selalu bernarasi seperti itu gitu. Ya jaga diri aja dulu masing-masing kan ya. Maksudnya ya udah mendingan jaga diri masing-masing, tetap taat prokes, tetap sehat, tetap jaga imun, gue bilang kayak gitu. Dan tetap tidak kemana-mana sesuai dengan apa kata presiden yang lu pilih gitu, gue bilang gitu aja. Lucu aja lah. Ketika masih banyak apa namanya, dengan bangganya dia bisa menyebarkan disinformasi kayak gitu. Untuk teman-teman yang lain juga ya, untuk kalian yang dengerin juga, maksud gue ketika kalian berada di lingkup yang punya ada orang-orang yang masih minim literasi seperti itu, jangan kemudian kalian yeser gitu. Kalau itu mengganggu integritas kalian, seperti apa yang kalian pahami, coba dijelaskan, dikasih tahu, tapi dengan cara yang elegan dan cara yang baik ya gitu. Itulah tanggung jawab tanggung jawab kita ya. Apalagi mungkin pendengar-pendengar gue usianya kebanyakan di umur 22-24 ya, 18-27 tahun, yang mungkin dari kebanyakan dari mereka tuh udah menelan bangku kuliah ya. Nah, kalian yang sudah berkuliah, kalian tentu tahu apa namanya, bagaimana cara menghandle orang misalnya ya, kayak gitulah, berkomunikasilah dengan baik gitu, kasih mereka pemahaman literasi yang pas. Kalau memang kalian gak berani gitu ya untuk mengungkapkan, ya udah kasih aja artikel-artikel yang itu bisa lebih menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang rasanya masih kurang tepat gitu, pernyataan-pernyataan yang kurang tepat seperti itu. Mungkin itu dulu kali ya, udah terlalu lama juga, tapi ya mungkin nanti besok atau apa ketika gue ada ini lagi. Sebenarnya masih banyak yang pengen gue omongin, cuman kayaknya 24-45 menit itu siapa juga yang akan mendengarkan gue ocehan-ocehan gue sampai sekarang kan. Gue ngoceh sudah dengan orang ngidul juga. Gue sih berharap ya teman-teman masih mau mendengarkan podcast ini dan masih ada yang mau sharing gitu, ngasih pertanyaan atau sharing atau apapun ke email kita atau ke akun kita poa.surel20@gmail.com email kita gitu ya. Kalau ke akun kita perspektif.orangawam, silahkan yang mau menyampaikan sesuatu dan saran, kritik dan pertanyaan atau apa mau bercerita ntar biar gue bacain. Anyway, thank you udah dengerin. Seperti biasa, moto kita jangan berharap apapun ya dari podcast ini ya. Pesan-pesan yang dinarasikan juga masih sama gitu-gitu aja. Oke, satu lagi, gue baru inget nih terkait COVID juga ya. Gue pengen menyampaikan bahwa men, gue tuh dari 27 Januari ya 2021 awal tahun kemarin tuh gue udah pernah bilang kalau narasi media itu sebenarnya mesti harus dirubah nih sekarang, lebih ke orang-orang yang punya penyakit lain selain COVID yang dia tidak dapat ruangan, tidak dapat tempat, tidak dapat rumah sakit gitu, kesulitan untuk mencari rumah sakit yang bisa menangani dia segera gitu. Mungkin media harusnya lebih highlight yang bagian ini deh, karena kalau media melulu mengatakan siapa artis, siapa yang kena ini, siapa itu, siapa konspirasi dan lain-lain, itu menurut gue orang tuh udah bosen gitu. Itu udah kayak kita dengar kabar kalau ada artis yang bercerai, yang selingkuh dan lain-lain, itu bodo amat gitu. Tapi ketika lu bikin bikin narasi yang orang lain yang nggak kena COVID nih, ada buktinya nih, dia nggak dapet rumah sakit dan dia meninggal misalnya tanpa penanganan karena rumah sakit penuh semua oleh orang-orang yang kena COVID. Ini yang mesti dilakuin men. Narasinya mestinya kayak gini men. Ini bahaya. Anyway, gue juga udah nulisin ini ya di notes gue dan udah gue share juga di Instagram gue, Alfie Giliananda, lihat di highlights gue, Annabelle, itu gue udah nulis tentang ini. Jadi menurut gue kita nggak boleh lagi egois men. Dengan lu melonggarkan protokol kesehatan dan lu terpapar COVID, lu tuh udah bikin suffer banyak orang. Pertama, suffer diri lu sendiri tentunya yang kena penyakit, ya kan, suffer keluarga lu yang harus ngurusin, yang repot ngurusin lu misalnya untuk ngasih makan lu, terus misalnya kalau rumah lu sempit akhirnya dia harus pindah atau lu yang atau dia harus nyariin tempat buat lu, atau kalau misalnya lu mau ke Wisma Atlet ya lu merepotkan lagi orang-orang yang bawa ambulans yang tiap hari udah capek lah ngantriin COVID, misalnya nakes-nakes yang harus ngerawat lu, ya kan, pemerintah yang harus bayarin biaya lu gitu, bayarin biaya kesehatan lu ketika di isolasi di rumah sakit gitu kan. Dan men, nakes, dokter, ya kan, satu lagi, orang yang tidak punya penyakit COVID dan dia butuh penanganan, selain itu ada lagi keluarganya men, anaknya, ibunya, bapaknya, kerabatnya kesusahan nih gara-gara lu gitu. Jadi men, okay, sekarang udah gak ada lagi toleransi untuk lo tidak apa nurutin apa kata pemerintah. Jangan nyalahin lagi lah. Maksud gue, lo boleh mengkritik pemerintah, tapi kalau lo kena COVID atau kena apapun, karena lo tidak tidak patuhi protokol yang ada gitu, peraturan yang ada. Jangan nyalain pemerintah, men. Jangan nyalain pemerintah. Oke, lu harus tahu kapasitas diri lu tuh emang lu goblok gitu. Gitu aja. Thank you semuanya udah yang denger. Sore malam lagi. Oke, bye.